Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE, saludos de Íñigo Landa en estes minutos de Radio Local en COPE das Rías. Nos que hoxe imos falar dun personaxe do que temos falado en bastantes ocasións, porque é un dos protagonistas habituais nas augas das nosas rías, nomeadamente na ría de Muros Noia, onde é habitual observar de cando en vez ao arroás Confi ou Manoliño, que son os dous nomes que ten este animal salvaxe, pero que tivo a ben quedarse, aínda que xa hai un tempiño que non sabemos del, pero tivo a ben quedarse casi case como residente nas nosas rías. Pois ben, Confi, o golfiño Manoliño, é o protagonista do novo espectáculo que ven de montar unha compañía teatral a Xanela do Maxín, fronte a que está Celtia Figueiras. Celtia, que tal? Moi bo día.
Hola, muy buen día.
Gracias. En plena preestrea de esta propuesta alrededor do golfiño Manoliño, estades preestreando este espectáculo en Rianxo, e tedes xira todos estes días por Rianxo, por Muros e por Noia.
Sí, efectivamente, estaremos, bueno, o venres volveremos a actuar en Rianxo, esta vez para público aberto. Hoxe estivemos con escolares, e a verdade é que comenzamos unha xira por Muros, Noia, e a próxima semana estaremos tamén en Dodro. Xa en abril, despois de Semana Santa, en Outes, temos así un comezo de xira por toda esta zona para que o público poida coñecer algo máis sobre Confi, sobre Manoliño.
Sí, agora falamos del. Pero antes, imos falar da Xanela do Maxín. Sodes unha compañía teatral, vexo por aquí, compañía de teatro visual de títeres e obxectos en Galicia, traballando desde 2007, con ampla experiencia.
Sí, efectivamente, levamos xa montados máis de 30 espectáculos dende 2007, todos para público infantil e familiar. Este é o primeiro que montamos o teatro documento. Claro, o personaxe, a verdade, que o pedía, non? Que fixéramos un espectáculo deste tipo. Estamos moi contentas.
¿Qué significa eso de teatro documento, Celtia? Explícanos.
Pues, teatro documento, levamos xa 2 anos a voltas con esta idea deste espectáculo. En todo este tanto estivemos buscando, pois, recollendo testimonios, recollendo, bueno, as noticias que fomos saindo sobre Confi, testimonios de persoas que tiveron contacto con él, de mergulladoras, xente que o veden de a praia, e tamén con biólogos. Estivemos con Liliana, que é bióloga da Cofradía de Noia, tamén con Alfredo, biólogo da CEMA, da Coordinadora para Estudo de Mamíferos Marinos, recollendo toda a información precisa. Estes testimonios tamén aparecen no espectáculo, de tal forma que, pues eso, é como un documental, pero en vivo.
No que mesturades actores, moniquerques e proxeccións.
Sí, imos a mergullarnos na ría de Muros e Noia, estaremos dentro do teatro, pero estaremos no fondo da ría con Confi, e para iso usamos proxeccións, usamos hologramas, tamén monicreques, tenemos aí a Confi pululando polo teatro, e teatro actoral tamén, traballo actoral. Entón, vale. É un espectáculo moi completo que vai encantar tanto a nenas como a maiores, vai seguro que a encantar.
Seguro que sí. Despois repasamos a cita que te des por toda a nosa bisbarra de espectáculos estes vindeiros días, pero falemos de Confi, do golfiño Manoliño. Celtia, cando viches ti que este animal tiña unha historia fermosa?
Pois xa dende o primeiro momento que tivemos noticias del, sobre todo pola prensa, non? Cando foi que apareceu xusto en tempada de máis de no 2020, cando fora todo o tema do COVID, despois do confinamento, despois aí saltara tamén esta noticia que aparecera un golfiño pola ría, despois viámolo nas praias, cando xa pudemos volver a ir ás praias despois do confinamento, pois viamos como se achegaba, non? A costa, e como buscaba esa interacción, como buscaba ese contacto. Entón, empezámonos a preguntar que é o que pasaba con este golfiño solitario, porque normalmente os golfiños van en bandas, e comenzamos a saber un poquinho máis del. Foi o tema do arponazo, que foi esa noticia terrible que deu tanto que falar. E a través de Confi nos tamén o que facemos é facer unha reflexión profunda sobre o cuidado non só do medio mariño da vida salvaxe, senón tamén do cuidado da natureza e de como cuidar todo ese entorno e ese ecosistema de Confi. Non só nos centramos na figura, que tamén, senón en todo o medio, en toda a ría e o medio mariño.
Non sei se tes xa a proposta o espectáculo pechado ou se estas primeiras actuacións, a preestrea de hoxe ou as vindeiras representacións que teñades, pode alterar un pouco. Non sei se hai unha especie de, e iso a experiencia sen dúbida que che fará facelo ou non, pero non sei se hai posibilidade de que vendo reaccións ou vendo feedback do público haxa cambios, Celtia.
Sempre os espectáculos están vivos.
Están vivos, sí.
A diferencia, claro, a diferencia entre o teatro e o cine, pois sempre é esa, non? Que ao final as reaccións do público, de como se emocionan, de que partes interesan máis e igual hai que ampliar, ou que partes pasan un pouco máis desapercibidas se hai que fomentar. Entón, todo isto sempre, en todos os espectáculos teatrais, polo menos na nosa experiencia, en toda a vida do espectáculo, ao final, vai vivindo e vai cambiando. Está vivo, o teatro está vivo sempre. Sí, sí.
Unha proposta como a vosa, ten en conta sempre aos máis pequenos, que son, sen dúbida, o voso público fundamental, pero tamén aos que imos cos pequenos, que somos as familias. Xa apuntabas antes que entendes que unha historia que vai gustar a grandes e pequenos.
Sí, nos, en todos os nosos espectáculos o que facemos é unha obra de teatro para todas e para todos, non? No que hai cousiñas para as nenas e nenos, hai neste espectáculo, por exemplo, hai sketch de clown, de humor, hai moitísimo humor, hai escenas, pois iso, cos monicreques, e despois temos as conversas tamén cas persoas, cos testimonios, que vamos a facer como chamadas, como se foran chamadas en streaming mediante holograma, videochamadas, que aí as nais e os pais tamén van a aprender moitísimo máis cousas que non sabían, porque eu tamén aprendín. Eu pensaba que sabía moito sobre Confi ata que me puxen a facer o espectáculo, e que hai moitísimo máis, non, que podemos. Entón, os maiores por un lado, os pequenos por outro, todos van ter a súa dose, pois eso, de información, de humor, de e tamén pois de aprendizaxe, non?
Veña, pois imos a lembrar as datas. Este vindeiro venres no Auditorio de Rianxo, verdade? O día 15.
Sí.
Vale.
O venres estaremos en Rianxo, sí.
O 16 no Auditorio do Centro Cultural de Muros.
O 16 imos estar en Muros.
Vale. Sí. O 17 o domingo no Coliseo Noela, en Noia.
En Noia,
vale.
Efectivamente.
E despois queda de Dodro, que non teño apuntado por aquí, para cando vai?
Sí, é o próximo domingo.
Vale.
O próximo domingo, vale, estamos en Dodro. Pois temos, polo medio, temos unhas escolares en Ribeira tamén, funcións, vale, para público escolar, o día 20 imos estar en Ribeira. E pois a volta de Semana Santa, o día 20, imos estar en Outes, na Serra de Outes.
Vale. O tema das entradas, mellor consultar cada espectáculo, Celtia?
Claro, mellor consultar en, vale, cada concello, a verdade que
é diferente,
que é unha forma diferente,
vale.
Entón, mellor, sí, falar coas casas da cultura de ou auditorios de cada un dos municipios, esa aí informan.
Bueno, pues confío, Golfiño Manoliño, que arranca esta xira pola nosa Bisbarra, pero non sei por que me dá Celtia que vai viaxar por toda Galicia, ¿eh?
Sí, a verdade que, bueno, xa temos datas na Coruña, Oleiros, vale, máis adiante, xa máis de cara ao verán e de cara ao segundo semestre do ano, pois sí que viaxaremos moito polo resto de Galicia.
Pois alégrame que teña repercusión esta proposta que fai esta compañía teatral, a Xanela do Maxín. Celtia Figueiras, graciñas por estar con nos, moitísima sorte e parabéns por esta boa idea, ¿eh?
Grazas a vos, un saúdo.
Nos acercamos a la una del mediodía. Ya sabéis que a partir de ese momento nos ponemos al tanto de lo que está pasando en España y en el mundo, y arranca el mediodía en el que volvemos a partir de las 2 menos 10 con el repaso a la actualidad del Barbanza, en el que hablaremos del incremento de cuotas pesqueras que se ha aprobado, publicaba ayer el Diario Oficial de Galicia, para una pesca artesanal importante para nuestros puertos, como es la de Oxeito, la pesca de la sardina. En fin, que os lo ampliamos a esa hora, a las 2 menos 10, en un mediodía en el que seguimos contando todo lo que os interesa ahora con Pilar García Muñiz.